Areena.
Joo, hyvää iltaa kaikille tiedotusvälineiden edustajille.
Viime torstaina median eteen asteli vakava ilmeinen puolustusministeri.
Suomi purkaa ydinaseiden maahantuonnin täyskiellon. Hallitus esittää, että jatkossa ydinräjähteen tuominen olisi mahdollista, jos se liittyy Suomen puolustukseen. Muissa tilanteissa.
Hallitus oli valmistellut kaikessa hiljaisuudessa muutoksia ydinenergialakiin, mikä tarkoittaisi merkittävää muutosta Suomen turvallisuuspolitiikkaan.
Tämä lakiesitys ei ole dramaattinen, siihen pitää suhtautua rauhallisesti. Se on NATO-jäsen.
Vaikka tämä oli ministeri Häkkäsen viesti, se sai opposition tulistumaan.
Tämä on kaiken kaikkiaan hyvin hämmästyttävä istuvan hallituksen yllätysoperaatio, joka on tuotu mulle eduskunnalle ja oppositiopuolueelle eräänlaisena kokoomuksen päiväkäskynä.
Niin kyllä minulla herää hyvin suuria kysymyksiä kokoomuksen kyvystä hoitaa parlamentaarisia prosesseja.
Voisin sanoa suorastaan, että riman alitus, kun on kysymys näin perustavanlaatuisesta linjanmuutoksesta.
Naton liityttiin sen 5. artiklan takia. Hyökkäys jäsenmaahan on hyökkäys koko liittokuntaa vastaan. Tämän turvallisuuden takajana on sotilasmahti Yhdysvallat ja sen ydinasearsenaali. Nykyinen Suomen lainsäädäntö kieltää ydinaseiden tuomisen Suomen maaperälle tai ilmatilaan.
No mä ehkä vähän ihmettelen sitä, että minkä takia meillä on niin vahvasti tuotu sellaista kantaa, että ei tarvitse tehdä mitään.
Hän on Ilta-Sanomien turvallisuuspolitiikkaan keskittynyt toimittaja Iida Hallikainen.
Mun mielestä tässä on päättäjillä aika merkittävä vastuu siitä, että kaikki varmasti myös hallituksessa tällä hetkellä on ehkä vähän lykännyt sitä teeman käsittelyä. On tiedetty, että tälle pykälälle pitäisi ehkä tehdä jotain, sitä pitää käsitellä, koska meillä on niin merkittäviä rajoitteita näihin ydinaseisiin liittyen, niin me ollaan Natossa.
Nyt viime päivät on keskusteltu siitä, miksi hallitus valmisteli näin merkittävän muutoksen oppositiopuolueelta salassa, kun yleensä isoissa ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksissä kaikki puolueet on haluttu yhtenäisen linjan taakse. Miksi hallitus purkaa ydinaserajoituksia vauhdilla juuri nyt ja ilman opposition tukea? Entä minkälaista keskustelua Suomessa tulisi käydä ydinpelotteesta? Tänään on tiistai 10. maaliskuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinoka. Politiikan toimittaja Iida Hallikainen Ilta-Sanomista. Tervetuloa Ylen uutispodcastiin.
Kiitos paljon.
Pyysin Iida Hallikaisen studiolle, sillä hän on hyvin perillä Natosta, Suomen turvallisuuspolitiikasta ja jaksomme pääteemasta, eli hallituksen kaavailuista muutoksista ydinenergialakiin.
Kyllähän tämä on hyvin periaatteellinen linjanmuutos nähden siihen, että 1987 meillä tehtiin tämä ydinenergialain tämä pykälä.
Tämä laki tällä hetkellä siis kieltää kaiken ydinaseisiin liittyvän Suomessa. Täällä ei saa valmistaa, pitää hallussa tai räjäyttää ydinräjähteitä.
Ja silloin muun muassa presidentti Mauno Koivisto, entinen SDP-läinen, oli tätä itse vahvistamassa. Niin, toki aika oli erilainen, me oltiin YYA-Suomea, mutta kyllä tämä totta kai kertoo aika paljon myös siitä, millainen aika meillä on tällä hetkellä käsillä.
Nyt kun näyttää siltä, että Suomi on purkamassa ydinaseisiin liittyviä rajoituksia, niin konkretisoidaan hieman, että mikä nyt on oikeasti muuttumassa?
No tavallaan rauhan aikana ei muuttuisi oikeastaan mikään, mutta totta kai ehkä periaatteellisella tasolla se, että mitä SDP tässä on tuonut esiin, että Suomeen saisi tuoda ydinaseita, mutta sehän on meidän oman päätöksen vallassa, että tänne ei kukaan tuo niitä, jos ei me itse pyydetä ja silloinkin se on hyvin vaikeaa. Mutta sitten kriisiaikana, niin meillä on käytännössä tällä hetkellä hyvin vaikeaa jo esimerkiksi se, että meidän ilmatilassa ei saisi lentää kone, joka kuljettaa ydinaseita. Mutta rauhan aikana esimerkiksi harjoituksissakaan, niin niissä koneissa ei ole oikeita ydinaseita ja niitä ei saa olla ja se perustuu ihan tähän strategiaan.
Tämä on NATO-jäsenmaa Suomelle ongelma, koska liityimme NATOon ilman mitään erityisehtoja. Orpon hallitusohjelmassakin todetaan, että Suomi osallistuu Naton ydinasepolitiikan suunnitteluryhmään ja vahvistaa osaamistaan ydinaseisiin liittyvissä kysymyksissä. Hallikainen näkee, että suurin muutos tapahtui jo silloin, kun Suomi päätti hakea puolustusliitto Naton jäseneksi keväällä 2022.
Ja silloinhan Sanna Marinin hallitus vei tasavallan presidentin, silloisen tasavallan presidentin Sauli Niinistön kanssa Suomen NATOon. Eli tavallaan me ollaan jo silloin hyväksytty ne raamit ja se, että NATO nojaa ydinpelotteeseen. Ja on varmasti ollut tiedossa, että meillä on tämmöinen 4. pykälä, joka kieltää käytännössä kaiken ydinaseisiin liittyen meidän maaperällä. Ja ihan varmasti kaikilla on ollut tiedossa, että tämä pykälä 4 on ongelmallinen, mutta se sitten on eri asia, että millä tavalla se asia viedään eteenpäin. Että nythän tässä ei oltu ihan hirveästi oppositiopuolueita informoitu ja puhumattakaan puolueen johdosta sitten.
Toukokuussa 2022, eli juuri ennen kuin Suomi päätti hakea NATO-jäsenyyttä, ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä todettiin, että emme joutuisi ottamaan vastaan tukikohtia, joukkoja tai ydinaseita vasten tahtoamme. NATOlta ei ole tullut Suomelle mitään vaatimuksia lainsäädännön muuttamiseksi, ja esimerkiksi NATO-mailla, kuten Liettualla, Romanialla ja Islannilla, on ydinaseisiin liittyviä rajoitteita ja lainsäädäntöä. Myöskään Suomen ja Yhdysvaltain kahdenkeskistä puolustusyhteistyösopimusta eli DCA-sopimusta tehdessä ei tullut esiin erityisiä vaatimuksia muuttaa ydinenergialainsäädäntöä, niin oppositio ei ole hyväksynyt hallituksen perustelua NATOlla ja sen vaatimuksilla. Näkyvimpänä kriitikkona on toiminut SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman.
On todettu, että tämä malli, jonka Suomi on nyt omaksunut, jonkalaisia löytyy monista muista NATO-maista, niin ei se ole muodostanut, tai ainakaan minun tiedossa ei ole, että se on muodostanut mitään esteitä NATOn myös ydinpuolustuksen pelotteelle.
Ja näin pääministeri Petteri Orpokin kommentoi asiaa vielä vuonna 2024.
Meillä ei ole käyty tällaista keskustelua Suomessa, että meillä on nyt ollut selkeä linjaus siitä, että ydinenergialakia ei ole tarvetta nyt lähteä avaamaan ja voimme jatkaa nykyisen lainsäädännön puitteissa, eli ei ole aktiivinen keskustelu Suomessa.
Mutta nyt kun olemme vuodessa 2026, ydinenergialakia ollaankin muuttamassa, niin mikä sitten on muuttunut niin radikaalisti viimeisen 1,5 vuoden aikana? Hallikainen palaa viime kesään. Tällöin työstettiin uutta ydinenergialakia. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteessa todetaan, että ydinräjähteitä koskeva kielto sisältyy lakiluonnokseen nykymuotoisena. Asiaa arvioidaan myöhemmin sotilasräjähteitä koskevan sääntelyn uudistamisen yhteydessä.
Tavallaan tämä muutos ei ollut niin nopea kuin miltä se näyttää julkisuudessa, mutta koska siitä ei ole edes siitä teemasta puhuttu juuri mitään. Mun mielestä viime syksynä tai kesällä oli ehkä jokin STT:n uutinen, missä oli kysytty Orpolta tästä ja siinä hän sanoi, että pitää tarkastella tätä asiaa. Antoi 3 vaihtoehtoa, muistaakseni tämä poistaminen oli yksi niistä, mutta oli muitakin vaihtoehtoja. Niin se luo meille sellaisen tunteen, että tämä tuli yhtäkkiä, mikä on aina huono asia.
Maaliskuun alussa, vain muutama päivä ennen Suomen hallituksen ulostuloa, Ranska kertoi aloittavansa keskustelut ydinaseyhteistyöstä 8 muun valtion kanssa. Tässä joukossa mukana olivat esimerkiksi Tanska ja Ruotsi, mutta Suomea ei listassa nähty. Tämän Ranskan avauksen voi nähdä nopeuttaneen myös Suomen hallituksen päätöksentekoa. Kollegani Leonard teki jakson Ranskan ydinasepolitiikasta. Kuuntelusuositus. Linkki löytyy tämän jakson tiedoista. Hallitus on puolustellut suunnitelmiaan sillä, että ydinenergialakia muuttamalla Suomi viedään kohti muita Pohjoismaita ja myös NATOn ydinpelotteesta otetaan kaikki irti. Oppositio puolestaan näkee, että hallituksen hanke vie Suomea kauemmas muiden Pohjoismaiden linjasta. Miten sä näet, että kumpi on oikeassa? Mitä sä tästä keskustelusta ajattelet?
No mä näen ehkä, että molemmat on tietyllä tavalla oikeassa. Se on totta, että meillä on kaikista tiukin. Missään muussa Pohjoismaassa ei ole tällaista kirjausta laissa, että on kielletty kaikki ja se juontaa juurensa YYA Suomea siihen, että oli riski siinä, että Venäjä yrittäisi jollain tavalla saada meitä omien taktisten ydinaseidensa piiriin. Mutta sitten toisaalta kyllä, jos me luovutaan niistä kaikista, niin silloin meillä ei ole mitään poliittista julistusta, ei mitään tavallaan sellaista poliittista asiaa, joka periaatetasolla kieltäisi kaiken enää. Molemmat on tietyllä tavalla oikeassa, mutta ei se, tavallaan se muutos on ehkä näin ajateltuna radikaali, mutta kyllä se kuitenkin tietyllä tavalla ehkä veisi meitä vähän lähemmäs Pohjoismaiden linjaa. Mutta se on jännä myös nähdä, millä tavalla tämä nyt SDP:lle myydään, että joku kompromissia siellä täytyy tehdä tästä aiheesta.
puhuit sitä tällaisesta niin kuin poliittisesta sitoutumisesta tai julkilausumasta siihen, että tavallaan, että rauha-aikana Suomeen ei tuotaisi ydinaseita tai muuta tällaista, niin näetkö sä tavallaan, että semmoinen julkinen ulostulo tai tämmöinen poliittinen sitoutuminen, niin mikä tavallaan se merkitys olisi tässä kohtaa?
No tämä on vähän hankala asia, koska tuollaisia poliittisia julistuksia on annettu lähinnä niin kuin 50-luvulla. Ja sitten jos me annettaisiin poliittinen julistus, niin me tehtäisiin itselle, vaikkei lakiin, niin käytännössä taas lisää rajoitteita, jos tällä haetaan nimenomaan sitä, että ei olisi rajoitteita. Ja Naton ydinpelotteeseen kuuluu tämmöinen strateginen epäselvyys, eli se, että vastustaja ei tiedä, onko ydinaseita vai eikö ole. Ja itse asiassa Stubb nosti tämän esiin presidentinvaalitentissä 24 ennen valtiopäiviä, että hän nukkuisi yönsä paremmin, jos Vladimir
Putinilla ei olisi tietoa siitä, että me absoluuttisesti kiellämme kaikki ydinaseiden läpikulut meidän maaperällä.
Ja mä uskon, että tämä oli aika merkittävä vihje tähän aiheeseen liittyen, että se strateginen epäselvyys, jos me tehdään poliittinen julistus, niin silloinhan me lyödään jokin kanta lukkoon jo valmiiksi ja ehkä tällä haetaan sitä, että kun edes sellaista ei olisi, niin silloin Venäjä ei periaatteellisella tasolla tietäisi tai mikään mukaan maa, jolla voisi olla pahoja aikeita meille.
Hallituksen salamyhkäinen valmistelu on saanut opposition kiehumaan. Pääministeri Orpo on perustellut pienen piirin valmistelua vuotojen estämisellä. Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen ei pidä selitystä uskottavana, koska hänen mukaansa esimerkiksi rajalain käsittelyssä tai NATO-prosessin aikana ei tapahtunut merkittäviä vuotoja. Kuinka uskottava tavallaan selitystä sun mielestä on?
No tavallaan jos katsotaan sitä, että milloin ne vuodot alkoi, niin nehän alkoi sinä päivänä, kun oli, tai oli oikeastaan seuraavana päivänä siitä, kun hallitus oli tavannut, oliko Petteri Orpo tavannut näitä puoluejohtajia. Niin tavallaan juu, ainahan silloin kun tavataan laajemmin ihmisiä, niin silloin voi olla, että joku saa vihiä siitä. Se on fakta, siitä ei pääse mihinkään. Mutta sitten se on eri asia, että jos painotetaan, että tämä on oikeasti todella niin kuin vakava asia. Sehän oli hyvin lähellä sitä julkistusta jo siinä vaiheessa. Mutta jos tämä asia olisi käsitelty vaikka kuukautta ennen, niin on vaikea uskoa, että puoluejohtajat – en sano, että he olisivat tästä vuotaneet mitään, mutta niin kuin se, että on vaikea uskoa, että he olisivat silloinkaan mitään tästä sanoneet. Että jos on niin kauan aikaa, niin kyllä hekin ymmärtää, että miten vaikeasta kysymyksestä on kyse.
Mediatietojen mukaan valtiojohto ei halunnut lainmuutosta julkisuuteen tilanteessa, jossa se ei voisi heti kertoa omaa näkemystään ja tätä epävarmuutta Venäjä kykenisi sitten mahdollisesti hyödyntämään. Eduskuntapuolueet ovat suhtautuneet ydinaseisiin erittäin kielteisesti. SDP:lle, vihreille ja erityisesti vasemmistoliitolle ydinaseet on hyvin vaikea kysymys. Näille puolueille Suomen loikka ydinasettomuudesta kohti Naton ydinasevarjoa on suuri. Tämä saattaa osaltaan selittää sen, miksi hallitus pelkäsi opposition mukaantulon johtavan vuotoihin. Mutta mua ainakin pohdituttaa, että eikö tämä nykyinenkin kiistatilanne ole sekava ja sellainen, johon Venäjä voisi halutessaan vaikuttaa. Hallitus tuo näin merkittävän lakimuutoksen esiin, jossa käsitellään kansakuntamme näkökulmasta jopa eksistentiaalista kysymystä, eikä opposition näkemystä ole edes kysytty.
Ja mun mielestä tässäkin tehtiin virheitä. Mä ymmärrän tämän näkökulman ja tähän on varmasti aidostikin pyritty. Mutta en ymmärrä sitä, että jos tällaista asetelmaa on pelätty, niin minkä takia tiedotustilaisuus järjestettiin kyselytunnin jälkeen? Miksi ei tultu julkisuuteen siinä vaiheessa, kun tiedot oli mediassa? Minkä takia tiedotustilaisuudessa oli vain puolustusministeri näin merkittävässä asiassa? Miksi ei ollut pääministeriä ja ulkoministeriä? Miksi ei siellä esimerkiksi käyty ihan dioina läpi sitä, että miten nämä lait käytännössä muuttuu ja mikä on meidän suhde Pohjoismaihin, että olisi voitu ennaltaehkäistä tällaisia väärinymmärryksiä ja toki sitten myös parempi informoiminen asiasta oppositiolle.
Konkretisoidaan hieman sitä, että miksi sun näkemyksen mukaan tavallaan sitä oppositiota ei ole otettu niin kuin lainvalmisteluun mukaan?
No se on itse asiassa hyvä kysymys. Miksi ei? Varmasti siis turvaluokiteltu tieto ja sen korkeusluokka itsessään on jo sellainen syy, että ei voida jakaa tietoa heti. Mutta mä kyseenalaistaisin myös sitä, että mä uskoisin tai pitäisin ihmeellisenä, jos suurimman oppositiopuolueen puheenjohtaja ei olisi ollut tietoinen millään tavalla siitä, että tämmöinen prosessi on aloitettu. Jos on tuleva pääministeri, niin uskoisin, että ainakin presidentti olisi voinut käydä tällaisen keskustelun. En tiedä, mutta pitäisin outona, jos näin ei olisi. Mutta se on sitten eri asia, että informoidaanko laajemmin ja se, että onko pidetty prosessissa mukana. Että uskon, että varmasti on voinut tulla yllätyksenä se, että missä vaiheessa se prosessi on. Ja on niin kuin erikoista, ettei millään tavalla ole informoitu esimerkiksi, minkä takia sitten puolustusministeri ei ole kertonut mitään tästä prosessista, vaikka edes puolueen johdolle.
Kokoomuksella on tällä hetkellään käsissään poikkeuksellinen ulkopoliittinen värisuora. Puolueen entinen jäsen on tasavallan presidenttinä. Tämän lisäksi pää, ulko- ja puolustusministeriön salkut ovat kokoomuksen. Ja tämä täyskäsi on herättänyt jo aiemminkin huolta siitä, että onko yhden puolueen näkemyksillä jo liian iso painoarvo.
No kieltämättä silloin, kun on tämmöinen turvallisuus- ja ulkopoliittinen värisuora, niin se aina kun ei ole muuta puolueen ministeriä siinä joukossa, niin silloin ne asiat valmistellaan tälleen tavallaan yhden puolueen värisuoran kesken, niin kyllähän se silloin ei tule muita näkökulmia. Se on helpompi sokaistua sille omalle näkemykselle, mutta jos nyt lähdetään miettimään menneisyyttä, niin silloin kun me liityttiin tähän jalkaväkimiinasopimukseen, niin se on ehkä edellinen tämmöinen vastaava keissi, kun asiasta keskusteltiin lähinnä presidentin ja ulko- ja turvallisuuspoliittisen johdon kesken. Et ei ihan ainutlaatuista, mutta hyvin erilainen asia. Nyt puretaan lakipykälää.
Hallikainen viittaa siis jalkaväkimiinat kieltäneeseen Ottawan sopimukseen, josta Suomi irtaantui viime kesänä. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on perinteisesti ollut konsensuslähtöistä. Eli vaikka kaikesta muusta riideltäisiin, niin turvallisuuteen ja ulkopolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä etsitään se yhteinen sävel, vaikka se sattuisi tai vaatisi kompromisseja. Minkälainen epäonnistuminen tämä oli tavallaan tälle konsensuspolitiikalle tämä tilanne?
Varmasti tästä olisi joka tapauksessa tullut keskustelua ja tällaista niin kuin erimielistä keskustelua. Mutta sitä voi sitten miettiä, että kun tästä joka tapauksessa nyt repesi tällainen riita, niin eihän tämä mikään onnistuminen ollut. Ja kyllä niin kuin pitäisi tällaisissa kysymyksissä saada asiat käsiteltyä niin, että se ei tulisi nyt ainakaan niin kuin, oppositioiden puolueen johdolle sellaisena yllätyksenä, että olisivathan hekin varmaan sitten, jos aika olisi ollut, niin kertomatta liikaa tai mitään turvallisuusluokiteltua tietoa, niin ehkä jollain tavalla vähän evästää valmistella omia ryhmiä siihen, että tällaista keskustelua on tulossa.
Viime vuonna julkaistun Natopol-kyselytutkimuksen mukaan alle puolet, eli 46% suomalaisista kannattaa sitä, että Suomen kautta voisi kuljettaa ydinaseita. Ja aseiden säilyttämistä vain 28% vastanneista. Kun julkisessa keskustelussa on tullut esiin se, miten hallitus yllätti opposition, niin mietin sitä, että mitähän me tavalliset suomalaiset tästä ajattelemme.
No mun mielestä siitä kertoo jo se, miten vaikeaa tämä keskustelu on, jos heti ensimmäisenä pitää korostaa, että meillä ei ole tulossa ydinasetta, miten lapsen kengissä meillä on puheet tällaisista asioista, että ihmiset menee heti paniikkiin aivan ymmärrettävästi siitä, että apua, nyt puhutaan ydinaseista, onko meille tulossa sellaisia. Päättäjillä on iso vastuu siitä, miten näistä asioista puhutaan, ja mun mielestä virhe on tehty siinä, että ei olla puhuttu ydinaseista millään tasolla. Toki myös Sauli Niinistö toi aikaisemmin 24 esiin, että hän ei halua, että ydinaseita niin kuin keskustelun tasolla normalisoidaan, että se on vaarallista. Sauli Niinistö hän hyvin kovaan ääneen puhui siitä, että meillä ei ole ydinaseita tulossa eikä sitä keskustelua siitä ydinenergialaista ole tarpeen avata. Ja silloin kun presidentti sanoo näin, niin ei kukaan poliitikko halua varmastikaan yhtään avata sellaista keskustelua tai puhua ydinaseista. Enkä usko, että silloin on myöskään paikkaa medialle puhua ydinaseista, kun kukaan muukaan ei niistä asioista puhu.
Annat siis tavallaan suoraa kritiikkiä siihen, että niin kun keskustelu olisi pitänyt avata, vaikka se niin kun jonkun tahon olisi pitänyt avata se keskustelu, eikä tavallaan ottaa se tavallaan mielipide sellaisena tai niin kun näkemys sellaisena, että näistä asioista ei keskustella.
No kyllä ja ei, koska tavallaan silloin NATO-jäsenyyden liittymisen aikaan meineissä ei olisi ehkä ollut strategisesti hirveän järkevää alkaa puhumaan heti ydinaseista ja provosoimaan Venäjää, joka on käy tuossa Ukrainassa sotaa varmasti niitä keskusteluja on käyty kulisseissa, mutta julkisuudessa sen asian käsittely olisi ollut aika riskialtista. Ei tiedetty silloin vielä, että mihin mikään on menossa. Mutta kyllä siinä on päättäjillä ja myös presidentillä vastuuta, millä tavalla asioista puhutaan. Ja ehkä tietyllä tasolla myös ymmärrän, minkä takia presidentti Niinistö katsoi järkeväksi, että silloin sitä asiaa ei käsitellä. Mutta silloin ainakin niin kuin poliitikkojen olisi pitänyt jollain tavalla sitä asiaa tuoda esiin ja sitä tuotiinkin, mutta se ei myöskään ole ihan hirveästi noussut julkisuuteen silloin.
Vaikka Suomi on muuttamassa ydinenergialakia, niin valtiojohto painottaa, että Suomeen ei missään nimessä ole tulossa ydinaseita. Kuitenkin Naton liityttäessä puhuttiin, että ydinenergialainsäädäntöä ei tarvitse muuttaa, mutta nyt sitä sitten ollaankin muuttamassa. Niin voidaanko tässä vielä luottaa siihen, että ydinasetta ei tule maaperällemme, vai voiko tässäkin asiassa takki vielä kääntyä?
No aika vaikea uskoa sen takia, että me ollaan tosiaankin Venäjän rajamaa. Mun mielestä tässä on kiinnostavampi rooli Ruotsilla, joka itse asiassa kehitteli omaa ydinasetta 50- ja 60-luvuilla. Mä uskon, että Ruotsilla on tässä jonkinlainen avainasema tässä ylipäätään tässä niin kuin keskustelussa Ranskasta ja Euroopan ydinpelotteesta. En usko, että Ruotsiinkaan olisi todellakaan tulossa ydinasetta, mutta en jotenkin näe sitä. Toki nyt jos mä sanon näin, niin sitten varmaan jotain tapahtuu, mutta mun on aidosti hyvin vaikea nähdä sellaista, että meille tulisi tai me haluttaisiin se tuleminenkin. Ydinaseen tuleminen tänne on hyvin vaikeaa, koska Puola on halunnut sitä jo pitkään eikä ole saanut siltikään.
Ilta-Sanomista politiikan toimittaja Ida Hallikainen, kiitokset vierailusta uutispodcastissa.
Kiitos paljon.
Tätä jaksoa kanssani tekivät Leonard Wilhelmus, Sami Lindfors sekä Helmina Suhonen. Jaksossa kuultu presidentti Stubbin kommentti oli Helsingin Sanomien vaalitentistä. Minä olen Atte Uusinoka. Kiitos, että kuuntelit jakson. Seuraavan kertaan. Moikka!